dua postagmese, l'undo, la gvara de januaro 2016, kai vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontu tui la hodiaŭaj presentantojn.
Saluton de mi Laszlo.
Kai saluton de Carlo.
Do hodiaŭ estas la unua el sendo de la jaro 2016. Do feliĉan jaron al ĉiuj. Mi esperas ke vi glitis de 2020 al 2016 sen probleme, eble festante. Ĉu vi faris tion la kutimaj piroteknikaĵojn en la grandaj urboj de Aŭstralio allogis amaso da homoj? Ĉu vi vidis ĝin?
Mi vidis iomete per televido kaj mi frue elitigis, mi estis tre laca, mi havis traktado ĝaŭdo, do mi ne iris vidi la okazon.
Piroteknikaĵon
kaj ne danci, ne aliaj aferoj.
Kaj vi, Carlo, ĉu vi vidis, ĉu vi festis iomete?
Ne, mi ne festis, mi estis sola.
Do nur mi festis. Mi estis en festivalo kun multe da homoj kaj ni dancis ĝis noktomezo.
Ĉu vi vizitis Canberron aŭ?
Ne, mi estis tute en la kamparo apud rivereto. Tio nomiĝas Nyol, estas la Nyol Rivero, do estas apud tie.
Novsudkimrujo?
Ne, estas je la limo, ne tre for de Novsudkimrujo, sed ankoraŭ en Viktorio apud Koryong. Do kion vi proponas hodia, Les?
Mi proponas tri articoloin. La unua el senaciulo, Liono Torino, ciu estas pli granda senutila projekto, estas traduco de senaciulo, articolo aperinta en Esperanto Viva Chamberio, kai la dua el monato belai vortoi, mar belai memoro de Paul Gubbins, kai la lasta de tria el Esperanta Ret Radio valvu per elsalti la spermofluon.
Interesse. Kai vi, Carlo?
Do hodie mi elektis du artikolon. La unua artikolo estas el fervoja mondo. Titolo estas nova fervoj linio Irano Kazaĥio. Malfermita. La dua artikolo estas el monato. Titolo estas faktoj kaj fakturoj.
Jes, fakturoj. Oni ĉiam devas pagi, ĉu ne? Do ni aŭdos ankaŭ intervjuon de Alberto Mutsu kaj Ann Lisevska pri edukado ĉe interreto. Tiu entrepreno de Peter Balasz organizis la pasinta SAT kongreson kaj organizas nun la universalan kongreson. Do estas bone scii pri tiu entrepreno, ĉu ne? Kaj junulo Samuel prezentas dokumenton pri abeloj sub la titolo Abeloj, la laboremaj zumantoj, kiu aperis en Juna Amiko numero 144. La cantoi de diversae gruppoi gaigos la elsendon. Hodiau estas Bella Sommetag de Ralph Blomp el la compact disco Jus per Cares. Vi sis shiris la sonjon de Attila Schlimmer el la compact disco Memore al Maribor. La pluf spruzoi el la compact disco Sen Probleme en Esperanto de Ceja Gruppo. Kai Duone de Thierry Faverial e la compact disco Duone. Do ni tuj audos la intervjuon. Tiuj intensas ĉeesti la venontan universalan kongreson, tiu kiu estas komisita por ĝin prepari.
Nun estas Alberto Mutsu. Ni estas en Slovakio en Nitra. Cadre de la SAT Congreso. Vi ne vere estas ĉeestanto de la Congreso kiel membro de SAT. Kaj vi ankaŭ ne estas slovaka, sed vi vivas nuntempe en Slovakujo.
Yes.
De kiu lando vi venas?
Mi venas el Italio, el Sardio.
Kaj Kaj kiom longe vi restos ĉi tie en Slovakujo?
Ancora unu monato, ĉar ni venis kiel volontuloj je oktobro.
Pasintan oktobron?
Yes.
Kaj vi? Vi ne venas de Italujo, ĉu?
Ne, mi estas de Pollando.
Kaj via nomo estas?
Anna Liszewska.
Yes. Kaj vi same venis ĉi tien kiel volontulo?
Yes.
Do vi devas klarigi pro kio vi volontulas.
Ni estas volontuloj laŭ programo de Europa Unio. Tio estas Europa Volontula Servo. Kaj ĝi estas dediĉita al junuloj inter 18 kaj 30 jaroj kaj ili povas vojaĝi kaj ene de Eŭropo kaj ekster Eŭropo en iu lando, elekti iun tiun neregistaran, tiun non-profitan organizon kaj tie volontuli do kvazaŭ labori kaj almenaŭ observi laboron de tiu organizo kaj mem lerni kaj iel evolui kiel persono kaj homo.
Tio estas Erasmus programo?
Yes, nun tempe, ĉar antaŭe tio havis apartan nomon, sed nun tio estas kiel parto de programo Erasmus Plus, ĉar nun estas iuj ŝanĝoj kaj ili tion metis en tiu programo.
Do tio signifas ke vi ricevas subvencion kiel volontulo, kompreneble, certe ne pagon, sed sufiĉe tamen por vivteni vin?
Yes.
Almeno en Slovakio, yes. Ĉar estas sama en ĉiuj landoj, do Slovakio aŭ Slovakujo estas, mi pensas, sufiĉe. Kaj poste ni ankaŭ ricevas senpaga loĝejo, do ni ne pagos por loĝi aŭ sed ni ricevos iun poŝmonon.
Kaj vi volis volontuli por Esperanto?
Yes, fakte mi komence sciis nenion pri Erasmus. Do mi simple volis volontuli en Rotterdamo komence, kaj mi demandis al iu mia amikino, kiu havis kontaktojn kun Rotterdamo, sed ŝi diris: en Rotterdamo iam estas volontulo en tejo, kaj se vi volas, vi povas iri al EHI en Slovakio. Kaj mi diris: bone. Kaj poste mi komprenis pri kio vere ĝi temas, kaj estas Erasmus, kaj estas pli granda.
Sed kio exacte estas la organizo por kiu vi volontulas?
Organizo nomiĝas ECI, do estas mallongigo de edukado ĉe interreto. Do mi ĉefe okupiĝas pri iuj interretaj projektoj kiel paĝaroj por lerni lingvoj, ekzemple kiel Slovaka EU aŭ Lingvo Info aŭ ankaŭ Lernu.net. Do mi ĉefe aŭ tradukas tiuj paĝaroj. Ankaŭ dependas de volontuloj, ĉar nuntempe en nia oficio estas 6 volontuloj, do ni estas nur 2 de ĉiuj 6 homoj. Do ekzemple kelkaj programas aŭ desegnas bildoj por tiuj paĝaroj. Kaj nia ĉefa tasko estas traduki.
Ekzemple iu volontulo de ECI desegnis la bildo de UKO kaj de ankaŭ pri SAT-kongreso, ĉu?
Eble jes, ĉar estas volontulino, ŝi estas Elena de Rusio, kaj ŝi gajnis tiun konkurson por emblemo de UKO, kiu okazis post unu jaro en Nitra, kaj ŝi desegnis kaj ŝi gajnis.
Poste aliaj programas, kaj mi pensas, ni ĉefe okupiĝas pri tradukado aŭ ani ankaŭ pri programeroj en aranĝoj.
Do ĉu temas pri tradukado de via lingvo al Esperanto, o de Esperanto al via lingvo?
De Esperanto al niaj lingvoj kutime.
Kaj ne nur Esperanto, ankaŭ aliaj lingvoj, do ĉar ekzemple Lingvo Info estas tradukita al pli ol 30 lingvoj, mi pensas.
Do kiun aliajn lingvojn vi regas?
Ekzemple mia projekto, mi tradukis paĝaron Monda EU, kaj ĝi origine estas en angla. To mi devis traduki de angla, sed ĝi estas ankaŭ jam tradukita al Esperanto, do Esperanto helpis al mi, do mi povis kompari ambaŭ lingvoj, kaj tiel estas por mi pli facile. Kaj ankaŭ estas en slovaka, do mi ankaŭ povis kompari kun alia slava lingvo, do estas pli facile por mi traduki poste en pola.
Mi precipe tradukas el la hispana aŭ Esperanto nuntempe, ĉar komence, kiam mi venis ĉi tie, mi tute ne parolis Esperanton, do.
Do vi lernis surloke?
Yes, sir.
Ĉu pere de la programoj de edukado ĉe interreto?
fine mi lernis do ni havis kurson kaj ŝi estis mia instruistino.
Estis aliaj volontuloj kaj ili ne ĉiuj tiam bone parolis. Ĉar aliaj volontuloj lernis antaŭe sed de libroj, do ili sufiĉe bone komprenis, sed ne bone parolis, ĉar ili ne havis kutimon paroli kun veraj homoj aŭ
mankis praktiko.
Jes, do ni havis kiel kurseton, ili simple por paroligi homoj kaj
mi entute komencanto, mi pensas.
Jes, to jest malfacile, ĉar ili ĉiuj havis diversajn niveloj de Esperanto, do ni iom tiel parolis kaj volis.
Sed tamen la lingvo de komunikado inter la volontuloj estas Esperanto.
Jes, jes, jes. Aŭ de la oficejo mem estas Esperanto.
Ankaŭ kun laboristoj de oficejo ni komunikas en Esperanto.
Kaj ĉu vi mem ne nur tradukis kaj provizis tekstojn por la retejo de tiu edukada programo, de tiu programa retejo, ĉar estas pli ol programo, ĉu vi profitis lerni ion ankaŭ pere de ĝi?
Mi ŝatus, sed kiam vi tradukas, do vi havas tekstojn, do ekzemple mi tradukas slovake.eu al la itala. Kaj kelkfoje mi ankaŭ provas traduki el la slovaka, do tiam mi lernas kelkajn vortojn, sed estas tro malrapide, do mi ŝanĝas lingvon kaj mi tradukas el tiaj lingvoj, kiuj mi jam konas.
Sed la celo de tiu programo slovaka estas por lerni la slovakan?
Jes, estas kiel
Es pagiaro por lerni slovaka.
Do, porque italoi lernu la slovaka?
Ne, italoi ne. Estis la, do, mi traducas nun alla itala, do, la itala ne estis, sed estis por aliei landoi, antau, kai nun ancau estus por la itala, cer mi traduci.
Yes, et se gi estas en itala, ciù ne estas toque la italoi povu lerni la slovaka?
Yes.
Krom lernado de lingvo, kio estas en tiu edukado ĉe I?
Oni organizas aranĝojn kiel somera Esperanto-studado, mallongigo estas SES,
yes.
Kiu okazas ĉiam en Slovakio. Ekzemple mi okupiĝis pri programo ĉi-jare, do mi tiun posttagmezan programon devis aranĝi kaj komuniki kun homoj kaj poste surloke ankaŭ helpi.
Do tiuj studoj estas ankaŭ studo de la lingvo Esperanto.
Yes. Kaj por komencantoj kaj ankaŭ por uzantoj de lerno, kiu ekzemple lernis pere de interreto, sed poste volas praktiki kun veraj homoj, do ili ankaŭ venas.
Kaj ĉu estas ankaŭ ekskursoj?
Yes, estas ekskursoj. Yes. Kaj sporto kaj
Ĉu tio daŭras semajnon?
Unu semajnon.
Yes. Unu semajnon.
Yes.
Do sufiĉe intensa kurso.
Yes.
Yes. Kaj ĉu la ĉeestantoj estas plejparte junaj?
Yes, estas
multaj. Yes.
Yes. Estas fakte ĉiuj tiuj aĝgrupoj de kaj infanoj kaj junuloj plejparte kaj ankaŭ iom pli aĝaj homoj, sed estas vera miksaĵo kaj ĉiuj. Komune lernas kaj
jes kaj vi ĉiuj komune havas tiun trajton ke vi kompetentas pri komputilado.
Ne, preĉar ekzemple mi ĝuste dum mia volontulado mi eklernis kelkaj aĵoj kiuj mi antaŭe ne scii povis fari. Ĉar ekzemple mia alia tasko estis traduki filmoj ankaŭ po sama paĝaro, do antaŭe mi neniam tion faris, do mi eĉ ne sciis kiel homoj tion faras, do mi eksciis ne ankaŭ lernis kiel aldoni artikolojn al Wikipedio. Mi ankaŭ neniam antaŭe faris, sed mi havis trejnadon, kiun faris Kubo, kiu ankaŭ ĉeestas sed kongreson. Do mi ankaŭ lernis iom, ĉar mi ankaŭ ne estis kiel spertulo.
O kiun profiton vi pensas, ke via sesmonata restado ĉi tie donos al vi poste? Ĉu vi jam finis viajn studojn, aŭ ĉu vi ankoraŭ devas pli studi? Kiam vi reiros al via lando?
Do mi venis ĉi tie kun la mono, kiun mi devis uzi por komenci tiun sekvan jaron en la universitato, kaj do mi ne komencis tiun
Do vi iros al universitato poste, revenante?
Ne, mi lasis la universitato. Ciam mi venis ci tie, cae poste ciam mi esis ci tie, mi decidis ne plu iri, cer simple mi iam dubetis, do mi pensas min, do simple poste mi laboros.
Cae vi pensas che via restado ci tie helpos ven trovi laboron?
Ne, mi laboros in alia campo, mi laboros, mi pensas che al fabbricadisto se ni vidos.
Ah, fairo brigadisto. Yes, tutte ali ia campo, certo.
Helpis por mia, mi sias mian vivon generale.
Yes, certe. Iri exterlanden.
Yes, estas vere strangega jaro, cer estas unu jaro ne estas monato, estas vere strangega, cer ni estas en Slovakio, sed ni parolas esperante ciutage, do estas kiel vivi en Esperanto io ciam, kaj estas interesa sperto.
Yes, kaj por vi?
Do por mi tio estis ankaŭ tute nova sperto loĝi tutan jaron en alia lando kaj kvankam Pollando kaj Slovakio estas sufiĉe similaj, ĉar ambaŭ estas slavaj landoj, do tam Slovakio por mi ankaŭ havas sufiĉe multe da aliaj kutimoj ol Pollando, do por mi estis ankaŭ novaj aĵoj, kiuj mi devis alkutimiĝi, do estis en tiu senco nova sperto. Pri laboro mi pensas, ke ankaŭ tio, kion mi lernis, iel helpos. Mi ankoraŭ ne havas certan planon, kion mi faros poste, do mi ne scias, ĉu vere helpos, sed mi vidos.
Do vi rekomendos al aliaj junuloj, ke ili sekvos vian spuron kaj faros same, ĉu?
Yes. Erasmus estas bela spuro.
Do mi dankas vin, kaj certe mi dankas vin pro via helpo dum la kongreso, kaj bonan sukceson al vi ambaŭ.
Dankon.
Tio estis Anna Lisveska kaj Alberto Mutsu, kiu prezentis la entreprenon Edukado ĉe Interreto. Eble vi ne renkontos ilin, ĉar ili finis sian servon en tiu entrepreno, sed vi renkontos certe same ĉarmaj junuloj, se vi iras al la Universala Kongreso en Nitra ĉi-jare. Do ni auskultu nun la canton. Hodiaŭ estas bela sometag de Ralph Glump en la kompaktdisko Ĵus per kares. Do mi ne certas ĉu vere hodiaŭ estas bela sometag, estas nuba kaj ne tiom varma.
Estas mia favora
vetero.
Vetero estas nur 12 gradoj. Antaŭe Christmas tago estis 37.
Yes.
Kaj la lasta tago en Aŭstralio ni havis 40 gradoj.
Yes.
Estas granda diferenco.
Yes, ĝuste por mi ne estas vere sometag.
Mi ŝatas 30 gradojn.
Ankaŭ mi.
Yes, 30 estas sufiĉe bone.
Do. Ni aŭskultu, ĉu temas pri la sama.
Abaren kuntu snelda, vetero estas milda, hodiaŭ estas bela sommertag. Ŝi ŝatas la arbarojn, mi ŝiajn 12 jarojn, do snelda estas dolĉa kiel frag. Ni kune serĉas fungojn, ŝi montras sian ungojn, tute plena estas ŝia korp. Kaj kiam ŝi kliniĝas, postaĵo tre vidiĝas, ĉiel ensaltas mia povra korp. Post iom da laboro, ja venas nun la horo, riposas ni kisante en Havei. Forflugas niaj vestoj, ni agas kiel bestoj, sovaĝe sen kontrole, play. Nu tiun vivon ŝatas mi, kun brila suno super ni, ĉu ŝi nur restos kontraŭ pak. Hodiaŭ estas bela sommertag. Vi serĉu min, ŝi vokas, per tiu cerbon ŝokas, ĝi tuje venas el la arbustaĵ. Do snelda nun panikas, hipnoton mi praktikas, svingante per la ŝia subvestaĵ. Do snelda preskaŭ svenas, sed baldaŭ ŝi revenas, kaj dankeme ĉirkaŭ brakas min. Heroe mi salutas, tu snelda nur balbutas, mi sentas, ke mi vere amas ŝin. kai se la terpereos nun, kai fine restos nur la lun, la universo vivos plu, la amo restos kai ni du, kai mi post quindec jaroi ecch, certe memoros shin sen stretch, apogigiante contro fac, odiau estas bella sommertag. La lumo nun crepusca, con voce dolce flustra, heimen diras mia amicin. Kion ni tie faros, volonte mi imagos, tu astas ni con resto de la vin. Heimen cuntus nelda, aero estas milda, odiau estes bella sommertag. Kai multon ni travivis, kai tio min stimulis, en amo nagas mi kiel en lag.
Estis la canto de Ralph Klump el la compact disco Jus per Cares, Bella Sommertag. Yes, compreneble. Somero, amo, ni comprenas.
Yes.
Do voyagi estas tre grava por esperantistoi.
Yes.
Kai ili bezonas bonan rimedoin por voyagi, bonan transportoin.
Yes.
Sed ŝajnas ke en tiu caso ne estas tiel. Do, racconto al ni, chi al tiu proiecto ne estas bona?
Yes, Liono Torino, su estas unu plia granda senutila proiecto. Liono Franzuio, cae Torino Italuio estas comercial urbegoi. Mal proximae, je circa 300 kilometroi trans la Alpoi. Iam existas gran rapida traino inter ambau urboi, ciù por voyaggiantoi, ciù por sargiagioi, tamen ec de la ogdecai aroi, politicisto shatus crei tut novan cae pli rapidan linion por voyaggiantoi. En 1999, grava accidento en de Blanc Monta tunelo revivigis la proiecton iom mortintan. Dum pluiar iaroi gis la tunela remal fermo, multe de sarge autoe trebaturis valoin poluinte la medion cae viv qualiton de la citieai logiantoi. Oni do decidis modifi la proiecton cae proponi ancau solvoin por sarge agioi. En cio officiala urbo, revuo en chamberio, oni parlas pritiu bela proiecto ciu estis la estotezzo de Savoio, char la linio strairus Savoio cae haltus en Chamberio, ciel la iam existanta linio, cae en Italuio cae en Franzuio multe de logiantoi ne consentas cun citiu altru de proiecto, cae concludas provante haltigi gin. Ili longe cae razia studis la disponeblan documentaron cae provas informi la alian uloin pri la publica senutilezzo de la proiecto. Ne facilas inter alie pro la potenza forto en la amas comunikiloi. Ili ancao proponas alian concretain cae simplain solvoi. Ciu Europa logianto estas recte concernata per la proiecto cer publica mono de la Europa Unio. Mon helpos gin per plurai dec miliardo de euroi, intensante pagi 40% de la tuta costo. La oficiala nomo de la proiecto estas la Transalpa Europa Interligo Liono Torino, cae facte, gi estas parteto de pli vasta pentraina proiecto trans tuta Europo. Ci poste ni presentas quelcae favorai cae malfavorai argumentoi pri la projekto. Ni lastis al vi exerci vian kritikan pensadon cae tranci ciuies au ne lau vi tiu projekto estus dauripova, cae sciagi technike, economike, medie, demokratie, alivorte, ciu gi estas utila, au ciu aliai solvoi estus preferendai. Esperanto vive Ciamberio.
Yes, bedaurinde la vin punto de la loggiantoi cae tiu de la autoritatuloi ne ciam coincidas. Ciu samas por la linio Irano-Kazahio?
Do, nova fervoi linio Irano-Kazahio malfermita. Lasta parto de nord-orienta corridoro cum liganta Iranon. Turk, Menion, cae Kazahion estis oficiale malfermita 3 de decembro 2014. Kiel la lasta estis fin construita 925 kilometri longa turkmena linio parto, kiu flue daurigas por 140 kilometri sur territorio de Kazakhio kai 85 kilometri en Irano. Traceado de la linio estis interconsentita en jaro 2007 kai construada ekde jaro 2009. Pli granda parto de fervoj linio havas larĝan spuron 1520 milimetron. La nova transita kun ligo estas je 600 kilometri mal pli longa ol tio pli orienta linio tra Sarax, skribis Indrich to Mišek.
Oh, ŝajnas ke tio estas pozitiva.
Oh, yeah.
Do ni aŭskultu la kanton, kiu certe estas de Attila Schimmel, el la kompaktdisko Memoro al Maribor, vi sisŝiras la sonĝon.
Vidisciris la sonĝo, vidis rompis la ĉeno, sed duonon de ĝi, la pli belan de ĝi, lasu ankoraŭ ĉe mi. Al mi gravas memoro, vin mi sekvus ĝis morto, mi neniam neas, vin bezonas, krias, restu ankoraŭ ĉe mi. La proceso doloras, vivo mi ne ĝojigas, por miam ne futuras, sen espere la vin. Vin mi neniam ofendis, tamen ĉion mi perdis, ĉio kion mi spertis, sobrevivas en mi. Proceso doloras, vivo mi ne gioigas, por miam ne futuras, se ne spere la vit, vin mi neniam offendis, tamen cion perdis, cio cion mi spertis, sobrevivas en mi. Vidisciris la sonĝo, vidis rompis la ĉeno, sed duonon de ĝi, la pli belan de ĝi, lasu ankoraŭ ĉe mi. ani gravas memoro. Vin mi sekvus gis morto. Mi neniam neas, min bezonas krias, restu ankoraŭ ĉe mi. La procezo doloras, vivo mi ne ĝojigas. Por mia me futuras, sen espere la vivi. Vin mi neniam ofendis, tamen ĉion mi perdis. Ĉio kion mi spertis, sombre vivas en mi.
Tio estis la energia Attila Shimor, kiu kantis Ve sisciris la sonjon. Tiu canto estas en la compact disco Memoro al Maribor. Do la jaro changigis, sed bedaurinde la problemoi restas, aparte la gravai problemoi in kiu ni havis antaue. Do diru al ni exacte pri kio temas, Carlo.
Estes pri factoi kai facturoi. Germanai leccioi distingas nocion nocioin, kiel exemple fugio, asilo, migrado, lavor sercio, au alilanda subteno peto. Sed oni ofte sen distingue usas la vorton asil petanto por cia en migranto. En Germanio existas constitucia raito pri asilo por politike, religie, sexe au simile persecutatae personae. Tivi homoi ofte ne plu povas atingi securan terrenon, cia ili exemple cristanoi, kurdoi, riscas esti mortigitae de la tial nomata Islama Stato au Boko Haram. Por tiai homoi validas la germana asil raito. Se tiun landon ili atingas. Sed lasta tempe ocasis busai caravana norden el Balcanae landoi, kie vip condicio eble por quelcae person grupoi ne estas agrablae. Sed dum jarcentoi cutimai, lau la germana asila lecio ili ne raitas resti. Tamen tiae ili prenstopas la accepteion, costas multe dum la pravigo de la mal eblo de restado. Ilin vipteni cae poste retransporti puse, traine et flue, calcae plur foie provas. Actuale provas atingi Europon plurai aliae hom grupoi. Estas admirindae personoi, qui vere pro persecutado tramovis sin tra desertoi, cae ancora povis pagi mar purde altain sumon al crimuloi por shipaciam transportado norden trans Mediterraneo. Sed tivi estas nun mal multae. Venas tage plure miloi da homoi el regione de la orienta Mediterraneo, kiu ne plu volas vidi ŝancon bonfarte vivi en la propra hejmlando. Ĉu pro ia premo, ĉu pro ekonomia diferenco disde la eŭropaj cirkonstancoj, kaj kiel okazis antaŭ nelonge. Multae da Turco, Turcia, cae Grecio atingis Hungarion, cie ili, quancam ci estas sicura stato Europa, ne volas resti. Ili postulis transportadon al Germanio, la glora lando de la pretendatae raitoi, cae Germanio senis puson cae trainon, char oni tie nun flegas bonvenigan excepto culturam. Quancam oni ec ne capablas registri cae disdividi la venantain amason. Parto de la nuna germana generatio credas che ci devas tiel compensi la culpa de la praavoj. Ĉu pri toj francoj, hispanoj, rusoj aŭ usonanoj same konsideras sian historion? Jes, ili pon intense agu en la nuna situacio, sed aliaj homoj, same bonkoraj, bonvolaj, ne sen fobiaj, internaciemaj pli sobre interpretas la faktojn kaj la fakturojn. Tio ne estas nur nomoj kaj rilatas ne nur al Germanio. Ili rilatas al la kulturo, sed en tiu ĉi-jaro estas pli ol miliono. Sekvos antaŭ videble familianoj. Tiam oni povas supozi dum kelkaj pli jaroj. Ĉu tiam restos sufiĉe da lokoj por la veraj meritontoj de asilo? Indas al Eŭropo gardi sian asilan kulturon, sed indas al la regionoj de Eŭropo gardi ankaŭ sian propran kulturon. De la plej nordaj insuloj cis Mediteraneo, cis Galegio, cae Galicio, cae Malta Maro, scribis Franz Georg Rösler.
Estas mal facile, ciam homoi de malsamai devenoi rencontigas, estas changiu por ciui, ce ne?
Yeah.
Do, mi supposas che la articolo de Paul Gubbins ancao ne estas tre gioia, ciules?
Ne, io mette, no, ni audos. Belar vortoi, mal belai memoroi, historiistoi memoros la jaron 2015 pro giai nedigesteblai sandvicai qualitoi, comence cae fine sube cae supre murdae attenzoi alla Franza cefurbo Pariso en la mezzo inter la du fugintoi, rifugintoi, transmaren voyagiantai por alfronti al necerta foie malamica accepto en pli cae pli nervosa Europo. La januara attacco contra la satira Franza magazeno Charlie Hebdo preigis 11 homoi cae vundis pliaen 11, mortis aliae pro aliae attacoi dum la sequae tagoi. Pli mortigae estas paralelae attacoi mese de novembro, ce diversae locoi en Pariso. Concerteio, sporteio, cafeoi cae restauratioi, mortis minimum 130 homoi, vundigis quelcae grave, centoi da aliai, ciui cune sociumis dum relative milda vendreda vespero. La respondezo pro la plei sanga attenzo en occidenta Europo ec de la fino de la dua monmilito agnoscis islama stato. Ciam fari? Ornami publica en construasion per la tricolora Franza flago montra solidarezzon cun popolo suferanta, sed ne nur francoi sangas. Sangas ciu ciu credas je raciae humanismae normoi, cae ciui volas pli justan, pli egalan mondon. Nepras che occidentae povoi reexamenu sian politikon, sian militismon en landoi de la Meza Oriento. Gis ciu grando culpas occidentae prezedantoi cae cef ministroi pro la nuna haosa situatio, en cio la hierua malamico estas la hodieuia amico, cae ricevanto de la benoi de floranta armilo industrio. Cetera estu notite che nucleae armiloi multecostae apeno pravigeblae en la nuna economia spar regimo ne protectas contrau terroristoi, nec en Europo, nec en Meza Oriento. Nepras ancau che la islamanoi laute denuncu tiun, ciui fiagas en la nomo de ilia religio, ilia profeto. ne eblas pretendi, ke la teroristoj ne estas islamanoj, do restas ia netuŝeblaj. Ili ja estas islamanoj kiel ajn tordita ilia interpretado de tio nomata noblaj aŭ sanktaj tekstoj, kiuj permesas kredeble ajnan interpretadon. Se la islama komunumo volas sin distancigi diste frenezuloj kaj murdistoj, ĝiaj estoj diru, ripete kaj publike, en raportoj pri la parizaj atencoj, mi ĝis nun ne trovis kondamnojn en la buŝoj de imamoj kaj aliaj ĉefislamanoj. Dume, ordinauroloj kaj hom sur la strato emas diri, nu tiuj islamanoj, ĉiuj samaj, ĉiuj frenezaj. Intertempe, mi demandas mi, ĉu estas alia lando ol Francujo, kiu tiom digne, tiom elegante reagus al tia krizo. En la lernejo, en la universitato, mi studis la francan, sed miaj studoj nuntempe apenaŭ helpas, kiam mi estas en Francujo, aŭ spektas televide franclingvan seriozon, ekzemple la polican dramon Engrenage, Esperante spiraloj. Almenaŭ laŭ mia orelo malfermiĝis granda abismo inter mia universitata franca kaj la rapide elpafata žargone peza franca, kiun mi ferie aŭ filme aŭdas. Tamen kiam la franca prezidanto François Hollande televide alparolas la francan popolon formale malrapide pri la atencoj, mi komprenas ĉiun vorton, ĉiun nuancon. Temas pri la stilo, la maniero oratori. Se vi komprenas almenaŭ la lernejan francan, tromu filmeron pri la reago de Hollande ĉe YouTube kaj provu traduki en vian gepatran lingvon kaj kapti la saman gravitas. Ege malfacile eĉ en Esperanto, ĉar oni ne tradukas simple vortojn, sed tonon kaj fone kulturon, tradicion, kulturon. Digne reagi la katastrofo, kies efikoj senteblis kaj ankoraŭ senteblas tra la mondo. Ne revivigos murdistojn, ne revenigos amitajn gefratojn kaj gefilojn. Tamen ĝi helpos al la franca popolo kun kompreni, kun konsoliĝi, kun kuraĝi. De Paul Gabbins.
Yes, bedaŭrinde estas pli kaj pli da tiuj atencoj.
Yes.
Do io kiu mankas en Aŭstralio estas pluvo. Ne ĉie, almenaŭ ĉar estas inundoj, ne tiom for de ĉi tie. Do ni aŭskultu la kanton Pluvŝprucoj. Ĝi estas en la kompaktdisko Senprobleme en Esperanto, kantita de ĉeĥa grupo.
Prucas la pluva duŝ al varma terperbat, donacu mi per kortuŝ akvon al ĉiu frat. Skribiĝas en librojen nul vivo sen akver, sed trinkos nur kelkaj en la rivero Delver. Mi soifas, plu soifas, mi trovos je mal sekon, ke sin malveku la varmek. Ho, mi soifas, plu soifas, mi trovos je mal sekon, ne plus soifas, 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 soifas. Pri multe ol mil da vort signifas nur ja far, malfronta la via por fermutui semerar. Al mi mancas pura ac, cae cia brilladi,
mensoga par frasa star ne trinke vas mi mi soi
fas
blu soi
fas mi trovos je mal sekon ke sin mal veku la varre
oni soi
fas
blu soi
fas mi trovos
Ne plus soi
fos, soi fos.
San Pino di Ferra,
fos,
tu monta cumi. Cascuccia farmi sempre,
fos,
per pope brollo.
Soi fos,
ci ti uviva trova
fos,
prima nas fundeni.
Soi fos,
al spruzzo della espon, e in geyser della
Que sin mal de culo barre, homi soy fas, plus soy fas, mi trobos, y mal se con, ne plus soy fos, mi soy fas, plus soy fas, mi trobos, y mal se con, que sin mal de culo barre.
Ili presca convincis min che anca o mi soi fas. Tio esis la canto Pluv Sputzoi de gruppo de Cechio, ca la nomo de la compact disco estas sen probleme en Esperanto. Do, ni shanju al io tute alia, ca mi ne cias pri cio vi volas paroli exalte.
Es medica problemo.
Do, ne auscultu, pri homoi, temas pri homoi, ciò?
Yes,
pri
nui viroi? Homoi, nui viroi.
Ah, do.
El Esperanta Retroradio volvo por elsalti la spermaducton. Po preventi nedesirata in comproductoin de sia sexa activezzo, viro povas au preni condomon au povas per operatio tratancigi sian spermoducton. Tio eble baldo povos shangigi. Germana investinto presentas la spermoductan valvon Bimec solo vo per gila prevento funccias per buton premo. La enconduco della contraconcipa pilolo revoluciigis nian sexan vivon. Pos pli ol duono iarcento disponeblas considerinda quanto da opcioi po prevento almenau por la virino. Por viro, alle franca presentigas nur malmultai alternativoi por malebligi la nedesirata in productoi de sexa plezuro. Jen la tutte nesecura interrompita coito, jen la suffice secura sed aliflanque genai condomoi au la plei fidinda el ciui metodoi la steriliso. Se la evoluo de la afero iros laula germano Clemens Bimec, tiui preventmento doi baldau povus estis purfeuai. La lignagisto e la orient germana Brandenburgo disvolvis dum sia libertempo preventmetodon por la viro quiu estas en cae elsatebla lau besono au emo. La quardec ociarulo inventis da spermoductan valvo. Tiu valvo estas apparateto je grandezzo de guma urseto cun bascul saltilo. Gisidas recte sur la spermoducto cae tie regulas la fluo de la spermioi. La portanta povo povas palpi la saltilon de extere sur la scroto cae tie povas mem funccigi gin. pos kiam la inventinto de la aparateto kiun li nomas Bimex Solovo spermodukta valvo tenadis gin dum jaroj sekreta, li nun turniĝas al la publiko, ĉar li estas ĝis nun la sola viro, kiu transplantigis al si la prototipon en la testikon kaj post kiam li dum praktika testado akiris bonegajn spertojn. Ili serĉas nun pluaj testkunikloin. La enplanado de la kesteto okazas dum duonhora operacio kun loka anestezio. La operacio similas al vasektomio. Post la trancio de la spermoducto ambaŭ finaĵo denove estas ligitaj kun la valvokorpo kaj ĉio estas firme logikita el la skroto. Ĉar kompreneble ĉiu viro ankaŭ rilate al sia spermoducto havas sian individuajn ecojn, la Bimec enplantaĵo estas havebla el la grandecoj XOSO, SO, MO, LO, kai XO, LO. Intertempe la spermoducta valvo estas mondvaste patenita kai technike findisvolvita. Post maximume, tri jaro la spermoductae valvoi estas en la marketo esperas Bimec. Per investo estas sumo de 1250 euroi, eblas jam hodiaŭ acertigi al sila akiro de la spermoducta valvo per antaŭmendo.
Do, estas praktika nova afero, ĉu pli da regado en sfero kiu estas ofte malfacile regi la aferon? No. Jen anunco. Aperis la unua numero de nia revueto Turka Stelo, tiun amatoran, simplan, kaj malmultpaĝan revueton, ni povas pliriĉigi kune per viaj kontribuoj. Unue mi atendas de vi unu aŭ du paragrafajn skribaĵojn pri viaj opinioj kiel nia leganto. Tiuj povas esti en turka lingvo. Plue, se vi volas sendi almenaŭ kvin aŭ ses paragraf longajn skribaĵojn, kaj se tio eblas en Esperanto lingvo, tio ĝojigus nin. Skribaĵoj pri politiko, religio kaj tel plu ne estos akceptitaj. Bonvolu sendi al ni skribaĵojn pri kulturo, rakontetoj kaj tel plu. Ankaŭ niaj fremdaj abonantoj povas sendi skribaĵojn. Vi ankaŭ povas aboni al nia retpaĝo por ricevi sciigojn pri nia nova kaj simplajn skribaĵojn. Por tio, iru al la dekstra menuo en la suba parto de la retpaĝo Esperanto-Turkie en unu vorto .wordpress.com kaj Turkie ĉi tie estas skribita je la fino kun K-I-Y-E. Skribis tion Vasil Kadifeli. Do, estas bone scii, ke ankaŭ en Turkio estas grupo de esperantistoj. Kompreneble tiu revuo celas ĉefe la turkaj esperantistoj, por ke ili grupiĝu kaj eldonu ion, sciigu al la Esperanto-mondo ke ili ekzistas. Do, estas bona paŝo, ĉu ne?
Jes, bona paŝo. Ankaŭ mi ne aŭdis en Turkio, kie estas la plej grandaj Esperanto-grupoj aŭ kluboj, eble en Istanbulo aŭ Ankaro aŭ grandaj urboj.
Do, ni scias.
Mi ne aŭdis de turka Esperanto vivo, ne.
Yes, ŝajnas ke ja la momento estas nur disaj individuoj, kaj tiu Vasil proponas kaj provas kunigi ilin. Do, estas bona ideo, ĉu ne?
Yes.
Do, ni deziru al ili bonan sukceson.
Yes, ankaŭ mi.
Per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon, eĉ aliaj elsendojn, se vi volas. Nun estas ebleco aŭskulti almenaŭ monaton da elsendoj en la retejo de la radio, kies adreso estas 3zozozo.com.au, kaj kompreneble en la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio, kiu estas ankaŭ nia arkivejo, je la adreso www.esperanto.com.au. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Gis raudo de Carlo.
La lasta canto estos Duone, el la compact disco Duone de Thierry Faverial.
Salte la clavon de mia rimo y en ili libera salte y en falas paliga stone se cia inter la limoi duo tangere duo mistere cia duone cia duone.
بك يا صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
You're listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.
برنامج اليوم يحكي لنا قصة الميلاد في تأملات وترنيمات تدور حول هذه المناسبة المباركة. فنبدأ أولا بترنيمة منير حبيب، اليوم أتى يسوع. موسيقى
شاهد